Говорить Радіо Свобода. З праскай студії вас вітає Юрий Дракахруст. Праз півгодини праський акцент про виніки і значення судової справи Едуарда Пальчиса. А зараз обміркування актуальних подіїв.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день півгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Як вирішився газовий конфлікт поміж Білоруссю і Росією? Чого Лукашенко шукає у Катарі і Об'єднаних Арабських Еміратах? Про що свідчать виніки першого туру президентських виборів у Молдові? Гэтыя три пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне вашае, Віталь. Як вырашыўся газавы канфлікт паміж Беларусю і Расіяй?
Перш за ўсё варта нагадаць, што ў мінулую пятніцу ў Менску адбыліся сустрэчы прэм'ер-міністраў краінаў еўразійскай супольнасці, а таксама сустрэча Александра Лукашэнка з расійскім прэм'ерам Дмітрым Медзведзевым. Але ўжо зараз можна сказаць, што гэта была, ну, калі меркаваць паводле паведамлення афіцыйнай прэсы, адна з самых загадкавых сустрэчаў з таго пункту гледжання, што амаль нічога не было даведзена грамадскасці наконт таго, што ж все-таки дамовіліся бакі на гэтай сустрэчы. Акрамя нейкіх агульных фразаў, не было фактычна сказана нічога ў сэнсе рэальных фактаў і нейкіх рэальных дамоўленасцяў. Трошкі, можа быць, прыадчыніла гэтую такую завесу інтэрв'ю прэм'ер-міністра Беларусі Андрэя Кабікова, якое ён даў тэлеканалу «Мір». Перш за ўсё, ён заявіў, што цана на расійскі газ для Беларусі пакуль захоўваецца на ўзроўні 132 даляры за 1000 кубаметраў. Але нам падыходзяць іншыя прынятыя спадарожныя рашэння, дадаў Кабікоў. Кіраўнік беларускага ўрада адзначыў, што газавую спрэчку ўдалося вырашыць, грунтуючыся на дамоўленасцях, дасягнутых у рамках Еўразійскага эканамічнага саюзу. Ну і вось тут паўстаюць пытанні, як все-таки была вырашана гэтая спрэчка, і на сёння выглядае, што пакуль адказа грамадскасці не паведамілі. Сапраўды, абодва бакі, афіцыйны Менск і Москва, зрабілі такі, ну, скажам, выгляд, што спрэчка вырашана, што ёй паставлена кропка, але, што, паўтаруся парадаксальна, не паведамілі, на якіх умовах. Ну, перш за ўсё, сапраўды, адно становіцца відавочным, што Менску не ўдалося, перш за ўсё, дабіцца зніжэння цыны на газ. Нагадаем, што афіцыйны Менск лічыў справядліва гэтую цыну 73 даляры за 1000 кубаметраў. Можна сказаць, ад гэтага і пачалася газавая спрэчка, якую ўжо пачалі называць газавай вайной. Расія прыпыніла пастаўкі нафтапрадуктаў, зменшыла пастаўкі нафтапрадуктаў на беларускія перапрацоўчыя заводы. У адказ Беларусь літаральна на 10 дзён павелічыла кошт за перагонку нафты праз сваю тэрыторыю, і адразу праз 10 дзён пасля таго, як было заяўлена пра дамоўленасці, гэта адмінілі. І гэтак далей. Такім чынам, маем, што газавая спрэчка скончана, але не ведаем, што значыць гэтыя спадарожныя рашэнні, пра якія сказаў Андрэй Кабікоў. І тут, сапраўды, дакладнай інфармацыі няма, але выглядае, што Масква дала Менску нейкія абяцанні, пра якія яшчэ, відаць, будзе сказана. Пакуль, відаць, беларускія чыноўнікі баяцца пра іх гаварыць, пакуль яны не зафіксаваны нейкія.